Asculți Magic People, podcasturile Magic FM. Make life magic.
Bine te-am găsit la Magic People, podcastul pentru stare de bine. Sunt Ruxandra Rusan și te invit la o ediție care ne va inspira să ne facem viața mai frumoasă. Ioana Ciocan este directorul Art Safari, vicepreședinte al Uniunii Artiștilor Plastici din România și lector la Universitatea București. Art Safari este o expoziție istorică pentru România, iar anul acesta se întinde pe o perioadă de 3 luni. Unul dintre motivele pentru care eu cred că nu avem voie să ratăm expoziția este faptul că putem vedea opere semnate de Picasso și Dalí, nume sonore pe care le recunoaștem cu toții. Bine ai venit la Magic People, Ioana Ciocan!
Îmi pare foarte bine că sunt aici și uite, te văd pe tine, dar nu doar pe tine. În spatele tău se conturează acest oraș cu care toți avem această relație de iubire și de dragoste, dar și de ură câteodată. Așa că sunt sigură că acest etaj 10 o să mă inspire în dialogul nostru de astăzi.
Minunat! Să știi că avem un șantier, deci e practic un oraș în construcție continuă. Asta nu știu dacă e chiar grozav pentru noi locuitorii lui. Îți propun ca discuția noastră de azi să fie despre artă în viața de zi cu zi. Sau măcar în weekend, când e timpul mai generos cu noi. Și am să pornesc cu o mărturisire la care probabil că o să revenim. În drumul meu spre birou, vin pe jos și am două variante. Fie că mă uit așa înspre asfalt, merg cu capul în pământ și îmi fac planuri despre ce mă așteaptă în ziua respectivă, fie îmi ridic ochii și privesc în jur. Felul în care ajung la birou e extraordinar de diferit în funcție de ce aleg să privesc. Crezi că e un soi de nevoie de artă în a privi în sus, în a căuta copaci înfloriți, păsări, nori care îmbracă tot felul de forme?
Totul se schimbă în funcție de perspectiva pe care dorim să o abordăm. E normal, putem să zicem mai am jumate de pahar de apă de băut sau putem să zicem că paharul a fost cândva plin și poate fi plin din nou. Orașul în care trăim, bineînțeles că își pune amprenta foarte tare asupra noastră, că e una să-ți rupi tocul în drum spre birou de mai multe ori într-o săptămână, pentru că gropile sunt de neevitat, și alta este să poți să porți pantofi albi de piele întoarsă și să nu se murdărească. Știm cu toții că starea Bucureștiului, că despre el vorbim, se degradează ușor și sub ochii noștri, iar degradarea pe care o observăm poate fi privită din două perspective. Găsim niște îmbunătățiri în ultimii ani sau putem să ne gândim doar că toate casele sunt niște dărăpânături care trebuie demolate și trebuie construite blocuri de sticlă. Ca să mă întorc, de fapt, la întrebarea ta dacă avem nevoie de artă, avem nevoie de artă, doar că acest lucru, să știi că e foarte greu de introdus în viața noastră dacă noi nu am fost obișnuiți cu arta. E la fel de greu să scoți, nu știu, o băutură cu foarte mult zahăr dacă ai crescut cu ea din alimentație și la fel de greu de introdus o expoziție când ai, nu știu, 20, 30 sau 40 de ani dacă tu nu ai fost niciodată la o expoziție. Când zic acest niciodată, să știi că de fapt în vocea mea se aude corpul profesoral alături de părinți, alături de prieteni, dar în primul și în primul rând școala. Relația mea cu școala de aici din România e una într-o continuă schimbare, pentru că fac parte dintr-un colectiv profesoral care îmi produce o mândrie foarte mare și aici fac referire la Catedra de Istorie a Universității Naționale a Universității București. Mă scuzi, nu vreau să tai asta pentru că am fost 15 ani la Universitatea Națională de Artă din București și de 3 ani sunt la Universitatea București și cu toate că fac parte din sistem, îmi dau seama că depinde, oricât de proastă este programa sau oricât de tare ministerul nu-și face treaba, depinde și de persoana de la catedră dacă decide să facă ceva ca să schimbe lucrurile. Să renunțe la pozele alb-negru cu picturi pe care le arată copiilor și să le arate niște poze color. Să încerce să convingă directoarea că pentru ora de educație plastică copiii ar putea să viziteze muzeul din localitate, din orice fel de localitate. Sau în loc să vorbim despre muzică, ar trebui să mergem să ascultăm muzică sau să creăm muzică împreună, să punem fel de fel de sunete, sau în loc să ne prefacem că facem sport, chiar să facem niște exerciții foarte simple și așa mai departe. Deci cred că depinde de om, de profesorul respectiv, să încerce să introducă arta plastică, vizuală, în viețile copiilor. Știm cu toții că atunci când mergem în străinătate, suntem foarte plăcut impresionați de toți acei copii mici de 3 ani, care se plimbă prin oraș de mână și care stau la coadă să intre, să viziteze un muzeu, fie că vorbim de Muzeul Șervețelului, Muzeul Zahărului sau Muzeul Național de Artă al orașului respectiv. Că este nevoie să avem artă în viața noastră, asta nu bănuim noi două, ci există niște studii foarte concrete care spun că arta te face mai fericit, așa cum te face muzica mai fericit, așa cum te face poezia mai fericit. Trebuie doar să îi dăm o șansă și să încercăm să ne autoconvingem că o vizită la muzeu, chiar în București, nu este plicticoasă, dacă folosim puțin și Google-ul când ne apropiem de o lucrare. Și dacă scrie în fața noastră biserică din Assisi, hai să vedem ce e cu Assisi ăsta, dacă a existat, dacă n-a existat, unde e pe hartă și de ce ar picta cineva o biserică din Assisi și mai ales dacă e vreo doamnă acolo, în camera aia, să o întrebăm. Doamnă, nu vă supărați, știți ceva despre pictura asta? Și câteodată am putea să fim foarte plăcut surprinși că doamnele care păzesc acele săli, de fapt, nu doar le păzesc, ci au și foarte multe informații pe care vor să le dea mai departe vizitatorilor.
Ioana, dragă, în principiu știm cu toții cam ce câștigăm atunci când ieșim cu prietenii la un film sau la o cină. Te întreb ce câștigăm când alegem un spațiu dedicat artei?
Pentru vizita noastră?
Pentru vizita noastră.
Eu le recomand la pachet. Cred că ne putem întâlni cu prietenele noastre, să bem o cafea, dar ne oprim înainte la o galerie. Fie că vorbim de Muzeul Național de Artă al României sau de Art Safari, că e în centru vechi, sau la orice fel de casă memorială care aparține de Muzeul Municipiului București. Vizităm expoziția, 30 de minute, nu mai mult, după care bem o cafea și putem să discutăm de ce ne-a plăcut, de ce nu ne-a plăcut în spațiul în care am fost.
Așadar, am câștigat deja un subiect de discuție, am câștigat o ieșire din rutină, am putut să visăm un pic și să ne animăm sufletul. Eu asta pățesc când văd artă.
Da, și mai ales să ajungi într-un loc în care nu ai ajuns niciodată. Uh-huh. Pentru că cifrele de vizitare la nivelul Bucureștiului sunt foarte clare și ne spun că, de fapt, populația bucureșteană nu a ajuns niciodată în muzeul respectiv. Așa că va fi un loc în care n-ai fost niciodată, vei fi practic un turist la tine în oraș.
Cum aduci oamenii într-un muzeu? Tu. Tu personal. Acum ești la microfon. Du-mă într-un muzeu. Convinge-mă să intru într-un muzeu.
Toată lumea a auzit de Dalí și Picasso, uite, mă întorc la el, că l-ai pomenit un pic mai devreme. Art Safari, pentru cei care nu știu, este un muzeu temporar care s-a născut acum aproape 9 ani și uite că deja a ajuns la a noua ediție. Își are sediu în centrul vechi, în Palatul Dacia România, și acest muzeu temporar organizează expoziții. Când noi alegem expozițiile pentru Art Safari, primul lucru pe care îl avem pe listă este cum putem noi să facem expoziția cât mai interesantă pentru vizitatori. Că avem, de exemplu, băieți foarte interesați de artă care vin cu prietenele lor care nu sunt pasionate de artă. Sau invers, sau două bunicuțe care au venit pur și simplu pentru că au auzit la televizor sau la radio de Art Safari, dar ele nu se nebunesc foarte tare de artă, le place foarte mult la Ateneul Român. Primul lucru la care ne gândim este ce putem noi să transmitem interesant publicului nepasionat de artă în expozițiile pe care Art Safari le organizează. Iată că acum la noua ediție organizăm 5 expoziții pe care, apropo, să știți că le puteți vedea până pe 7 august în centrul capitalei, iar fiecare din această expoziție este foarte diferită. Vorbim despre o lucrare, o expoziție super contemporană semnată de Irina Dragomir cu personaje interesante interesante, fantastice, colorate, cu un personaj care are un scaun pe cap, bineînțeles că doar traduce ai scaun
la cap.
La cap. Deci traduce niște proverbe, mm-hmm. niște zicale în imagini pictate de foarte mari dimensiuni. Este acest personaj pictat de Irina Dragomir, pe care îl vedem foarte mult în social media și care înseamnă, de fapt, acest traseu expozițional de 90 de lucrări în expoziția Irinei Dragomir. După care avem expoziția Teodor Aman. Dar ce cu Teodor Aman ăsta și de ce n-ar interesa pe noi Teodor Aman acum 150 de ani mai târziu de când el a fost activ în Europa? Păi ne interesează că, uite, acest Teodor Aman, doar de 35 de ani, înființează prima școală de artă din România. Și cred că încercăm să vorbim publicului de dorințe și de vise care pot fi realizate dacă ești foarte încăpățânat și dacă faci în fiecare zi ceva pentru obiectivul tău, așa cum a făcut Teodor Aman. Nu s-a lăsat până când nu a convins regele să înființeze școala de artă de la București. Pe urmă, tot la Teodor Aman, putem să ne gândim cum arăta Instagram-ul în secolul XIX, mm-hmm. pentru că avem doamne foarte frumos îmbrăcate, care pozează cu o mână sus pe un pian, cu o mână jos care mângâie o pisicuță. Și aceste cadre instagramabile le pune Aman pe pânză, deci nu e practic nicio diferență între Instagram-ul din secolul XIX și Instagram-ul de acum, doar mediu, ulei versus telefon. Dacă ar fi să merg un pic mai sus, ajung în expoziția lui Marcel Iancu și acolo ne-am întrebat colegii cum putem să facem această expoziție foarte interesantă și jumătate din ea este concentrată pe București, pentru că Marcel Iancu, înainte să emigreze în Israel, a lăsat o moștenire doar Bucureștiului, respectiv 38 de case. Unele nu mai există, unele mai există și și îi provocăm pe vizitatori, pentru că fiecare cameră din Art Safari are câte un număr, să găsească sau să încerce să găsească casele astea prin Bucureștiul contemporan. Și un lucru foarte interesant, le povestim că Marcel Iancu a realizat primul ștrand din Europa, că tot a câștigat cineva un record, a stabilit un record mondial ieri, poate că și Marcel Iancu s-a gândit că ar trebui să notăm mai mult. Nu vreau să las la sfârșit pe Dalí și pe Picasso, dar am dorit să prezentăm publicului un alt fel de Dalí și un alt fel de Picasso. Cei doi au ilustrat scenografic, grafic, dar și prin machiaj, un balet celebru semnat de conaționalul lor Manuel de Falla, care e un compozitor, și cei doi cumva s-au bătut la o diferență de 40 de ani cine realizează cea mai interesantă scenografie pentru acest balet. Balet pe care îl și puteți vedea în Art Safari, pentru că spaniolii au fost foarte drăguți și ne-au pus la dispoziție baletul integral pe care l-am proiectat pe un perete enorm de 10 metri și putem să vedem dansatorii de la Opera Națională din Madrid cum dansează în costumele desenate de Pablo Picasso. Sper că le-am enumerat pe toate, 5 trebuiau să fie.
Dacă nu, cred că putem să găsim informații și online și să... Mi se pare că prezentarea pe care ai făcut-o e efectiv ca o mână care te apucă așa de umăr, te ridică de la masă și te duce înspre un pavilion de artă unde chiar poți să câștigi mai mult decât într-o sală de cinematograf. E frumos și acolo, dar uite, avem opțiuni. Ioana, tu simți că arta poate să vindece ceva?
Da, categoric. Odată ce ai ajuns în fața unei lucrări, indiferent de ce e lucrarea respectivă, te conectezi cu o lume care ori e fantastică, ori e reală, dar ai văzut-o poate în copilărie, acum fac referire la florile lui Ștefan Lucian, sau recunoști o poveste înspăimântătoare din Bucureștiul anului 1944 de la bombardament, când vezi o pictură realizată de Marcel Iancu. Toate aceste lucruri, de fapt, cred că vorbim despre supraviețuirea noastră ca specie. Uite acum ce se întâmplă în războiul din Ucraina, pe lângă protejarea vieților, oamenii protejează și și ceea ce ei au produs cu mintea și cu sufletele lor, și anume bunurile culturale mobile, picturile, sculpturile. Le-au protejat, le-au dat jos de pe pereți, le-au pus în depozite, pentru că ele sunt mărturie, de fapt, a istoriei noastre, a evoluției noastre în timp, în timp și în istorie. Și foarte important, mai ales că suntem în foarte aproape de acest Pride Month, cred că pot să vorbească și despre cum oamenii au fost persecutați, dar au supraviețuit în timp. Deci, arta vizuală vorbește de foarte multe lucruri, trebuie doar să îi acordăm o mică șansă și să zicem, haide să fac ceva ce n-am făcut niciodată, să mă duc la o expoziție de artă și să-mi promit că nu mă voi plictisi.
Am să te rog să ne îndreptăm spre o zonă care mie mi-e tare dragă. Întrebarea sună așa, pentru ce vârste recomanzi expoziția, de pildă ce opțiuni există pentru copii? Aici aș vrea să ajungem.
Pentru copii avem niște tururi ghidate, realizate special pentru ei, așa că cei mici vor primi o explicație potrivită vârstei, fie că sunt grupurile de 3-5 ani sau grupurile de 6-10 sau grupurile de 11-15 și așa mai departe, sau grupurile de 60-70 de ani. Noi avem aceste tururi ghidate pe care le punem la dispoziție celor care doresc să îi împrietenească pe copii cu arta încă de mici. Ce trebuie să facă este doar să ne dea un mesaj pe Facebook și noi ne asigurăm că ghidul nostru este acolo pregătit ca să-i plimbe pe copii prin expoziție, să-i pună să găsească diverse lucruri interesante în lucrări singuri, să le explice de ce oamenii se îmbrăcau altfel acum 100 de ani sau de ce autoportret lui Marcel Iancu nu arată ca o față de om, ci e tăiată în bucățele geometrice și rearanjată. Toate lucrurile astea pot să fie explicate copiilor și asta încearcă să facă programul educațional despre care vorbesc, Art Safari Kids, să explice arta pe înțelesul copiilor.
Hai să vorbim și despre Art Safari Summer School, te rog.
Da, vom lansa săptămâna viitoare acest program pilot. Să știi că și Art Safari Kids a fost un program pilot în 2015 și uite că am ajuns deja la 10.000 de copii pe care i-am plimbat doar în primele săptămâni ale Art Safari-ului. Vrem să organizăm o școală de vară, o să începem doar cu o săptămână și aceste cursuri la care au lucrat colegii mei sunt concentrate pe arhitectură, pe costum, pe animale de companie.
Picturile
au foarte multe animale înăuntru, știm? Și atunci nouă ni se pare important să vorbim despre pisicile din picturile lui Teodor Aman sau despre căței care sunt prezenți în imaginile din expoziția Marcel Iancu și să le povestim copiilor cum pot să aibă grijă de animale, să le povestim că animalele nu pot avea stăpâni și cum, dacă se gândesc să adopte un animal, să se gândească bine, pentru că este un legământ pe viață pe care îl fac cu animalul respectiv, care are și un suflet și care presupune foarte mare responsabilitate. Și vom încerca pentru prima dată și ceva matematică în legătură cu arta și sunt sigură că vom reuși și vom afla lucruri foarte interesante, mai ales noi ăștia care am făcut artă.
Mie nu mi-a plăcut deloc matematica, în schimb îmi place arta, așa că sunt curioasă unde veți găsi legătura și dacă veți reuși să o transmiteți și copiilor care poate ca mine nu prea iubesc matematica.
Păi normal că dacă o povestești la cretă pe tablă, nu cred că ai mari șanse și eu cred că dacă mi-ar fi fost povestită altfel matematica, cu siguranță acum răspundeam mai repede la unele întrebări care țin de rest, de exemplu.
Mi se pare că programul pentru copii transformă Art Safari în ceva mai mult decât o simplă expoziție, decât un simplu pavilion de artă. Și spun simplu în ghilimele, evident. E mult oare, Ioana, să spun că Art Safari vine în sprijinul comunității?
Nu e absolut deloc prea mult. În primul rând ne gândim la numerele pe care Art Safari le dă publicității de fiecare dată. Uite, anul trecut am avut 40.000 de oameni într-o perioadă foarte scurtă, 10 zile. Acum, la 3 luni, cu siguranță că vom vorbi de niște numere mult mai mari. Ce mi-ar plăcea mie este să ieșim în afara comunității din zonele centrale și să convingem și cartierele invizibile că există lucruri frumoase pentru care ar putea să facă o vizită special până în centru. Și uite, sper că viitorul proiect Antipa în Art Safari și Art Safari în Antipa, care va începe pe data de 7 iulie și se va termina pe 10 iulie, va fi unul din programele care va aduce un alt fel de public în Art Safari, dar și un alt fel de public în Muzeul Antipa. Și trebuie să mulțumesc directorului Muzeului Antipa, pentru că a avut curajul să facă acest program foarte european la București, pentru că practic Antipa și Art Safari fac schimb de exponate timp de o săptămână. Așa că vom vedea girafe în Art Safari, dar și picturi de Teodor Aman lângă dinozauri în Muzeul Antipa. Așa că domnul director Luis Popa a făcut o treabă fantastică că a fost de acord cu ideea noastră, foarte normală în vestul Europei, dar unică aici în România.
Spuneai recent de faptul că artiștii mor de foame ar fi un mit. Dacă stai să te gândești ca părinte, mi-aș îndruma eu oare copilul în România anului 2022 să devină sculptor sau pictor sau balerină? Parcă nu. Parcă mi-ar fi frică. Cum e să fii artist în România?
Păi, frica ta nu ar fi deloc diferită cu frica contemporanilor lui Michelangelo sau contemporanilor lui Mondrian sau contemporanilor lui Marcel Iancu.
Zici? Zici că și părinții lui Marcel Iancu au fost așa un pic stresați că nu se face inginer?
Cred că Marcel Iancu a terminat Politehnica la Țiurii.
Vezi? Deci a făcut până la urmă, a ascultat și a ascultat părinții.
Da. Ce ziceam în acest interviu care mi-a adus foarte multe telefoane și întrebări este că eu îmi doresc ca părinții să-și susțină copiii în alegerile pe care le fac. Pentru că de multe ori văd studenți care vin la a doua tinerețe să studieze și tot spun nu m-a lăsat mama, nu m-a lăsat tata, nu m-a lăsat mama, nu m-a lăsat tata. Și cred că este valabil pentru toate profesiile. Nu cred că are de-a face doar cu arta. Există niște profesii mai sigure, iar părinții își obligă copiii să se ducă spre o profesie care la final o să-i facă absolut nefericiți. Și cred că dacă copilul face sport, ar trebui ajutat pe cât se poate să practice un sport mai sigur pentru el și mai des, sau dacă își dorește să fie bucătar, să fie susținut în asta. Eu nu cred că există profesii mai bune și profesii mai proaste.
Iartă-mă, dar există profesii mai sigure și profesii unde nu prea știi ce se va alege de tine. Și te-aș întreba punctual, ce face un tânăr care, să zicem, că termină arte plastice, secția de pictură? Ce face pe urmă?
E o discuție foarte lungă pe acest subiect și cred că putem să vorbim într-un podcast și în 200 despre acest subiect. O să mă întorc la ce am vrut să zic și la ce zic, că trebuie părinții să-și susțină copiii în alegerile lor.
Dar ca să-i susțină ar trebui să înțeleagă. Bun, îmi susțin copilul, îl văd că e talentat, îl văd că îl face fericit, îl văd că îl împlinește, l-am adus pe lume ca să-l văd fericit și împlinit. Dar oare va mai fi el împlinit dacă va muri de foame?
Păi da, dar el poate să moară de foame și dacă este un inginer care nu vrea să se ducă la birou niciodată și
adevărat,
care plânge în metrou. Pentru că nu o să dea randament, șefii o să observe, nu o să treacă de HR și n-am rezolvat absolut nimic. Doar uitându-mă în jurul nostru acum, eu văd o brățară pe masă care e făcută de un designer. Văd paharul ăsta care a fost desenat de un artist, văd cana de cafea cafea la fel e desenată de artist. Mă uit la ochelarii tăi transparenți și văd acolo din nou mâna unui artist. Mă uit la geanta mea, la detaliile ei, la telefonul de pe ea, la scaunul pe care stau și care scârție. Toate lucrurile din jurul nostru, fără excepție, au trecut prin mâna unui artist. Ce trebuie să înțeleagă generația asta de rectori, în primul rând, decani, dar și de profesor, este că să termin sculptură nu înseamnă că o să fii sculptor. Să termin pictură nu înseamnă că o să fii pictor și că din astea, din aceste linii ale universității care sunt împământenite ca acum 200 de ani, de fapt se desfac niște meserii contemporane din care poți să trăiești. Eu când am ajuns imediat după terminarea facultății la Londra cu o bursă, am fost uimită, acum 25 de ani, am fost uimită că aveam un curs care se numea Online Publishing. Și când l-am primit pe foaie, m-am gândit, Online Publishing, ce or vrea ăstea să zică și ce caut eu aici, că nu o să înțeleg nimic, că vin din România și nu știu ce să fac și nu o să o scot la capăt. Dar acest Online Publishing, acum 25 de ani, însemna cum scriem pentru online, cum scriem pe blog, cum scriem într-un WordPress sau acum, cum scriem un Twitter sau cum scriem o postare. Și poate că toți oamenii care scriu pe Facebook și sunt foarte agresivi, de fapt, cred că n-au trecut prin cursul ăla de online publishing, că ce să vezi, nu se face în România și atunci nu-și dau seama că unele cuvinte par un pic cam dure dacă sunt scrise, nu știu, cu litere mari, cu 4 semne de exclamare sau dacă începem tot timpul cu ceva negativ. Pur și simplu, programele din străinătate sunt un pic adaptate pentru zilele noastre și produc cariere care sunt valabile când omul respectiv o să termine facultatea. Așa că dacă aș sta eu la masă și aș desena o programă ideală, m-aș gândi, bun, intră acum la facultate, termină peste 5 ani, cum o să arate planeta peste 5 ani? O să mai folosim Facebook? Nu o să mai folosim? Ar trebui introdus Facebook-ul? Ar trebui să învăț cum să salveze niște documente ca să poată să le dea pe mail și așa mai departe. Deci, nu cred că dacă faci sculptură, trebuie să devii sculptor, poți să lucrezi în nenumărate industrii, de la design vestimentar, de la în industria cinematografică, în industria publicității pentru fel de fel de mock-up-uri care trebuie realizate, dar și alături de arhitect să decorezi cu forme sculpturale, diverse structuri interioare, că am văzut că și voi aveți aici câteva, și toate astea, de fapt, sunt meserile viitorului, pe care facultatea trebuie să ți le dea, nu să te facă sculptor, că a fi sculptor nu te ajută la absolut nimic, într-adevăr, în 2022, de fapt în 2027 când o să termin tu facultatea, ba mai mult, din păcate, facultatea nu-ți dă nici măcar un input de cum ar trebui să arate un contract, cum ai putea să te reprezinți, ce înseamnă drept de autor și așa mai departe și nu mai vreau să mai vorbesc despre asta pentru că o să ajungem imediat la de ce m-am mutat de la Universitatea București la de ce m-am mutat de la Universitatea Națională de Artă la Universitatea București și de ce astăzi predau piață de artă și nu artă de dragul artei, pentru că am vrut din tot sufletul ca tot ce am învățat în afara granițelor să aduc aici în România și să pot să transmit mai departe studenților ce am învățat eu de la profesorii mei de acolo.
Să știi, Ioana Ciocan, că e primul răspuns pertinent pe care îl primesc în legătură cu dilema asta părințească. E prima dată când cumva mi s-au deschis ochii și, și mi-am spus în sinea mea, da, știi acum ce să-i răspund unui părinte care îmi povestește îngrozit că vrea copilul să facă sculptură. Ai adus perspectiva asta cu obiectele care ne înconjoară, care toate sunt produsul imaginației și talentului cuiva. Îți mulțumesc tare mult. Mai am o provocare așa pe final. Albumul tău, Sculpturi din întâmplare, vine cu o perspectivă inedită asupra Bucureștiului și aș vrea să te întreb tu cum te plimbi.
Eu merg foarte mult pe jos. Aș zice doar pe jos. Uh-huh. Uite, și la voi am venit pe jos de la Piața Romană. până la timpuri noi și folosesc acest timp în care sunt în tranziție, dar, apropo, profesia mea liberală îmi permite să am acest timp liber, deci încă o dată un motiv pentru care părinții și-ar încuraja copiii să opteze pentru o profesie liberală și îmi folosesc acest timp pentru a da mail-uri și a vorbi la telefon. aceste date de mail-uri în continuu, pentru că sunt veșnic conectată în timp ce merg pe jos într-un rind foarte alert la telefonul meu mobil și încerc să nu-mi rup gâtul la fiecare groapă. Din aceste trasee ale mele bucureștene foarte lungi, de fapt am început să observ fel de fel de sticle puse peste borcane, peste roți în care era turnat niște ciment și am început să observ toate aceste sculpturi din întâmplare realizate de locuitorii acestui oraș și m-am gândit că dacă tot am telefonul în mână, să le documentez. Așa că am făcut o poză, am făcut poza 2, poza 3, poza 4 și după aia am început să le caut cu atenție în timp ce vorbeam la telefon și mi-am dat seama că sunt foarte multe și atunci am făcut un album pe pagina mea personală de Facebook, Public Art Space Bucharest se numește și am strâns o cantitate foarte mare de fotografii, nu toate sunt pe Facebook, cred că am câteva mii și absolut întâmplător, la fel ca sculpturile din întâmplare, în timp ce vorbeam cu Călin Stegerean, directorul Muzeului Național de Artă al României, el spunea, tocmai ți-am dat like la o poză, băi, ce mișto sunt pozele alea, de ce nu publici un album? Și m-am gândit că e o idee foarte bună să fie publicate, pentru că, de fapt, vorbesc despre starea Bucureștiului din punct de vedere artistic, din 2014, când am făcut prima fotografie, până de 1 decembrie 2021, când am făcut cea mai recentă fotografie care este în publicația mea, apărută la editura Humanitas. Și mi-am dat seama că, pe lângă că aceste sculpturi ne înconjoară și sunt extrem de interesante, ele, aproape fără excepție, sunt de o mai bună calitate artistică, vorbesc de o calitate artistică al secolului 22, decât monumentele de for public care sunt amplasate în București prin concursuri oficiale cu aprobări de la Ministerul Culturii și așa mai departe. Așa că asta e pe scurt istoria micului meu album, care e deja peste tot în Humanitas și în Cărturești, așa că dacă vreți să vă amuzați, ba mai mult, să încercați să găsiți una din sculpturile astea, vă invit să îl luați.
Aș vrea să facem o mică precizare pentru ascultătorii noștri. Aceste sculpturi din întâmplare, de fapt, sunt acele obiecte pe lângă care de obicei trecem indiferenți, dar pe care Ioana Ciocan reușește să le fotografieze și să le pună într-o lumină care te face să te oprești și să zici, hei, există mai mult frumos în obișnuit, ba chiar și în urât.
Da, ele sunt foarte bine aranjate, știi? Uite, preferata mea, de exemplu, încă poate fi găsită pe lângă ambasada Franței. Este un bidon transparent de 5 litri, care a fost tăiat cu cutterul, în interiorul căruia a fost turnat beton, deci care e așa gri. În beton au înfipt o bucată de lemn pictat roșu, la capătul căruia avem niște spice de grâu care nu au reușit să fie distruse de trecerea anilor. Deci dacă vreți să descoperiți această structură foarte frumoasă prin acea verticalitate roșie, să știți că o găsiți în continuare în Piața Amzei, lângă Biserica Amzei și lângă Ambasada Franței.
Ioana Ciocan, îți mulțumesc foarte mult pentru că ai venit aici la Magic People să povestești despre Art Safari și despre multe alte lucruri. Îți rămân etern recunoscătoare pentru momentul pe care l-ai creat în mintea mea când vorbeai despre animalele de companie din tablouri și am să zic ce mi s-a întâmplat. E într-un fel să treci pe lângă un tablou și să rămâi cu o idee vagă despre culori, personaje și alta e când îți dai tu timp și tihnă să te oprești și să observi toate detaliile. Bara aia care stă într-un colț pe masă, pisica, nu știu, pe care poate că o vezi că toarce la picioarele cuiva și nu mai stă, toarce, o auzi. Trebuie doar să ne oprim, să ne dăm un pic de timp și hai să mai înlocuim din când în când pieșirile astea cu prietenii sau să le completăm, după cum ai spus tu, Ioana, și cu un pic de artă.
Corect. Și dacă părinții care ne ascultă sunt acasă și își dau seama că își urăsc jobul, șeful, programul, poate ar trebui să se gândească de două ori dacă cândva au vrut să facă altceva și cineva i-a deturnat de pe drumul lor. Și încă o dată, poate că am dat la teatru, dar lucrez la sunet la teatru. Am rămas cumva alături de meseria iubită, chiar dacă nu am jucat pe scena respectivă.
Ioana Ciocan, mulțumesc încă o dată. Nu uitați, Art Safari e deschisă până în 7 august, așa am spus bine, merită văzută, sunt mai multe expoziții pe care le puteți vedea. Mai spune-mi atât, unde pot oamenii să găsească informațiile dacă n-au apucat să și le noteze?
Pe artsafari.ro.
Artsafari.ro. Vă mulțumesc tare mult, să fiți bine!
Ai ascultat Magic People, podcasturile Magic FM. Make life magic!